Radio Day.
Viikon debatti.
Mikko Paunio, mikä on mielipiteesi tämänhetkisestä ilmastonmuutos- ja ympäristökeskustelusta?
No itse asiassa mulla on täysin sama mielipide kuin maailman ilmatieteen laitoksen pääsihteerillä Petteri Taalaksella, että maailma ei ole tuhoutumassa, mutta eikä ilmastonmuutos ole karkaamassa käsistä, mutta keskustelu siitä on.
Atte Harjanen, mikä on suurin globaali uhkatekijä tällä hetkellä?
Kyllä se on tämmöinen niin kuin kestävyyskriisi, jonka yksi ilmentymä on sitten ilmastonmuutos, eli tavallaan se, että meidän talouden rajat kolkuttelee ihan tämmöistä niin kuin planeetankestokyvyn rajoja.
Onko ilmastonmuutos ihmisen suurin uhka ja mitä sille pitäisi tehdä? Siinä isoja kysymyksiä, jotka ovat viikon debatin keskiössä tänään. Studiossa debatisteina lääketieteen tohtori, SDPn poliitikko, myös EU:n komissiossa ja Maailmanpankissa työskennellyt Mikko Paunio ja diplomi-insinööri, ilmatieteen laitoksen tutkija ja vihreiden kansanedustaja Atte Harjanne. Tervetuloa molemmille.
Kiitoksia.
Kiitos.
Niin, Mikko Paunio, sinä sanot, että ilmastonmuutos nyt ei ole, ei maailmanloppumeininkiä tässä ei ole kyseessä, mutta olet kirjoittanut, että vihreät perustavat ideologiansa valheelliseen maailmantuho-oppiin. Miksi näin?
Siis se vaatisi valtavan pitkän vastauksen, mutta no niin kuin lyhykäisesti, niin nämä kaikki ympäristöuhat on moninkertaistettu julkisella sanalla tällä hetkellä ja me emme ole menossa, niin kuin maailman ilmatieteen järjestön pääsihteerikin toteaa, että maailmanloppua ei ole tulossa, mutta tämä viimeinen kierros, joka alkoi itse asiassa kuitenkin Petteri Taalaksenkin ohjauksessa olevan IPCC:n 1,5 asteen erikoisraportin julkaisemisen myötä, niin tämä on ajautunut aivan äärimmäisille kierroksille ja tämä on synnyttänyt myös erityisesti läntisen molemmin puolin Atlanttia, niin kuin läntisen nuorison keskuudessa tällaisen ihan hysteerisen ilmapiirin.
Otte Harjanne, onko tämä ilmastohysteria perusteltua?
On se sikäli, että tämä niin kuin nuorison ilmastolakkoliike Fridays for Future, Greta, näinhän siis pohjaa tähän IPCC:n tieteeseen, sen huolensa. Ja sikäli se on musta tavallaan ne uhkakuvat, mitä meillä pahimmillaan on edessä, niin on tosi vakavia. Se on vähän sitten semmoista tavallaan musta saivartelua, että puhutaanko me maailmanlopusta tai tämmöisistä asioista. Me puhutaan niin kuin vakavista uhkista sellaiselle yhteiskuntajärjestykselle, mikä meillä täällä on, mistä me niin kuin nautitaan. Niin kyllä se pitää silloin keskustella sen tieteen ja tutkimuksen pohjalta. Ja mun nähdäkseni nämä skidit on nimenomaan sitä tehnyt.
Miten se raportti, IPCC-raportti, sen mukaan tuo 1,5 asteen ilmaston lämpenemisraja on kriittinen? Onko se näin?
No niin, eihän ilmasto toimi niin, että me asetetaan joku astemäärä ja se on niin kuin sitten varmasti niin tai näin sen puolen ja toisin. Se, mikä se raportti käytännössä sanoo niin kuin sen, että jo se 1,5 astetta tuo mukanaan vakavia seurauksia ja oikeastaan sitten aikaisemmin puhuttiin 2 asteesta, että itse asiassa ne sen 2 asteen seuraukset voi olla vakavampia, mitä aikaisemmin on tehty, eli et tavallaan olisi hyvä pitää siellä 1,5 asteessa, mutta sitten kun katsoo nyt päästövähennyspolkua, mitä se vaatii, niin eihän me niinku sen mukaisella poliittisella trackillä vielä todellakaan olla. Mutta se sanoma käytännössä on, että tavallaan et mitä alemmassa saadaan rajoitettua, niin sen parempi, että siellä tulee niinku selviä aika ehkä helpostikin ennustettavia vaikeuksia, mutta sitten ennen kaikkea erilaiset isommat epävarmuudet, uhat kasvaa, mitä pidemmälle lämpeneminen sitten tosta vielä menee, niin se on niinku semmoinen hyvä arvaus turvallisesta riskirajasta tietyllä tapaa.
Kun mä olen sen aika tarkkaan tämän viimeisimmän erikoisraportin, 1,5 asteen erikoisraportin läpi käynyt, ja mä en nyt mene näihin malleihin ja ennustuksiin, ja kuinka paljon nousee, totean vain, että mallit ovat aika huonosti pystyneet ennustamaan, ja lämpötilan nousu ei välttämättä ollenkaan sillä, mitä on näissä IPCC-malleissa ennustettu, mutta se, mikä siinä on kerrassaan hassua, ja mä ihmettelen, että maailman ilmatieteen järjestön pääsihteeri Taalas ei ole koskaan puuttunut tähän näin, mutta se, kun katsoo sitten 1,5 asteen polkua, niin siinä, mitä siinä neuvotaan maailman hallitukselle, niin sehän on aivan posketonta, että siinähän neuvotaan ottamaan bioenergiapolku, tämmöinen BECS-polku, jota ensinnäkään ei ole olemassa. Ja sitten kun käy katsomassa näitä alkuperäisartikkeleita, mitä siellä sanotaan tästä BECS-polusta, kaikkein Drew Schindel, joka on tehnyt kaikkein keskeisimmän raportin, joka tässä 1,5 asteen IPCC-raportissa, johon siihen viitataan, niin toteaa, että siinä alkuperäisartikkelissa, että jos tämä polku valitaan, niin maailmaan tulee valtava nälänhätä, ja flora ja fauna tuhoutuu, ja maapallon vesivaratkin siinä tuhoutuvat. Eli bioenergia on niin kerrassaan tehoton tapa tuottaa energiaa. Se johtuu siitä, että kasvit varastoivat monimutkaisiin molekyyleihin vain häviävän pienen osan auringon valosta yhteyttämästä energiasta.
Mä voisin tähän sanoa, että kuivuko debatti tässä heti kasaan, mutta tämä on ihan totta. On hyvä IPCC-raportista hahmottaa, että siinä on hirveän erilaista tietoa, joka perustuu vähän eri tavalla niin kuin tuotettuun tietoon. Ja silloin kun me katsotaan vaikka fysikaalisimmalla ilmakehästä, se on eri asia, kun katsoo politiikkapolkua sit hillinnästä. Ja tämä bioenergian iso osuus siellä on semmoinen, mikä varsinkin tietysti nyt tässä nykyduunissa on ehkä vähän vähemmän mahdollisuuksia seurata akateemista kirjallisuutta ihan niin tiiviisti, mutta se on totta, että se on nostettu sitten min vielä sen jälkeen jo ennen sitä esiin, että tavallaan tällainen määrä bioenergiaa, mitä siellä tulee, niin sen niin kuin maankäytölliset vaikutukset ja biodiversiteetin vaikutukset on hurjat. Ja tämä on musta noussut Suomessakin enemmän, ja esimerkiksi Helsingin paikallispolitiikassa on siitä vaikuttanut myös niin hyvin isosti esiin, että yksinkertaisesti fossiilisen energian korvaaminen bioenergialla, niin pääsääntöisesti ei toimiva ratkaisu. Että on semmoisia pieniä, jonkun verran rajallisesti kestävää biomassaa, mutta siinä tulee rajat vastaan.
Eli pitääkö tämä paikkansa, mitä Mikko Paunio kirjassaan väittää, että bioenergia, eli puuhake, se tuottaisi ilmakehään enemmän hiilidioksidipäästöjä kuin että samaa energiamäärää tuotettaisiin kivihiilivoimaloilla, niin kuin Helsingissä tehdään.
Joo,
nyt toistaiseksi vielä.
Riippuu hirveän paljon sitten aikajännetarkastelusta. Eli tietyllä tavalla voit argumentoida, että puubiomassa on sitten kuitenkin sikiertää sama hiili että sinne ei niin kuin nosteta uutta fossiilista hiiltä ilmakehän, mutta tottahan se on, että lyhyellä aikavälillä nopeammin se puu palaessaan sitä vapauttaa, kun kasvaessaan sitoo. Sitten meillä on kuitenkin varmaan sit on niin kuin niitä jakeita, jotka saattaisi, jos meillä kuitenkin on teollista metsäteollisuutta, niin sellaisia jakeita, joille ei tavallaan välttämättä ole parempaakaan käyttöä kuin polttaminen, mutta yleensä ennen pitkää kyllä on. Että kyllä mä sinänsä jaan tämän huolen näistä niin kuin kasvavan bioenergian käytön ilmastovaikutuksista ja erityisesti myös niin kuin monimuotoisuusvaikutuksista, jotka on vielä ehkä vakavampi.
Okei, no tässä Petteri Taalaksen nimi nousi esiin ja sitä kautta tieteelliset havainnot. Voidaanko sanoa, että tieteelliset havainnot ja teoriat tukevat sellaista ajatusta, että nyt hälytyskellojen pitäisi soida tämän ilmastonmuutoksen suhteen, vai onko siitä nyt erimielisyyttä? Ihan peruskysymys.
No, ihan huikeat erimielisyydet, että tämä julkisuudessa tämä keskustelu yksinkertaistetaan sillä tavalla, että ne, jotka eivät ole sitä mieltä, että ilmasto lämpenee katastrofaalisesti, ovat kaikki denialisteja. Kysymyksessä on huomattava kirjo, niin kuin Eija-Riitta Korhonenkin tuossa Korholakin tuossa totesi, että suurin osa, kuten minäkin, mä kuulun tämmöiseen niin sanottuun lukevormist-porukkaan, eli ollaan sitä mieltä, että ihmisellä saattaa olla pieni vaikutus, mutta sitä signaalia ei ole kukaan vielä kyennyt tieteellisesti havaitsemaan, mutta epäsuorat viitteet antaa, että jonkunlainen ilmastoherkkyys hiilidioksidille on, mutta kuuluu ehdottomasti siihen porukkaan. En ole ilmastotutkija, mutta aika paljon tätä kirjallisuutta katsellut, niin en jaksa näihin katastrofiskenaarioihin uskoa.
Kyllä se niin kuin evidenssi ja perusdynamiikka ilmastonmuutoksen taustalla tunnetaan hyvin ja se on hyvin jaettu. Sitten kysymys ehkä kuuluu sit siitä, että tavallaan just se vakavuuden arviointi, että kuin nopeasti tulee vastaan, mutta ei siinä musta ole. Tämä on vähän semmoista hankalaa keskustelua, jossa sekoittuu tietyllä tavalla poliittiset intressit vastustaa tiettyjä toimia liittyen ilmastonmuutoksen hillintään ja sitten usein tämän tyyppisessä keskustelussa, jota itsekin saan välillä käydä pitkin verkkoa ja toreja, niin liittyy se, että on niin kuin nopeampi heittää kasa raflaavia väitteitä, kun sit perusteellisesti selittää, että miksi näin ei ole, ja että se on vähän epäsymmetristä keskustelua, mutta kyllä se niin kuin tieteen siis tila on sinänsä aika selvä, ja IPCC-raportti on siis, sitä voi sit kritisoida sitä prosessia omilta osiltaan, mutta kyllä se on niin kuin tämmöinen tieteellisen yleiskuvan muodostamisen erittäin hyvä, ja se on hyvin selkeä se viesti sieltä.
No kyllä minun täytyy sanoa, että kun mä olin Ilmatieteen laitoksella, kun tämä 1,5 asteen raportti puoli vuotta ennen kuin se julkistettiin, niin oli tämmöinen kick-off-tilaisuus siellä, ja mä ihmettelin, että mikä ihme tämä tämmöinen BECCS on. Mutta Ilmatieteen laitoksen tämän ilmasto-ohjelman johtaja ihan kirkkain silmin perusti koko IPCC-politiikan tällaiseen tuhoisaan bioenergiapolkuun, ja mä olin täysin hämmästynyt, ja kun tulin pois sieltä, niin lähetin Messenger-viestin hyvälle ystävälleni Matti Virtaselle, sanoin, että tämähän on ihan umpikujassa tämä koko touhu, ja mä jatkaisin siitä, missä mä tiedän, että mulla on hyvin paljon samaa mieltä kanssakeskustelijan kanssa, että mä näen hänet nuorena Mikko Pauniona vuonna 1991, että meillä oli hyvin samankaltaiset ajatukset kirjassa Vihreä valhe, ja nyt voitaisiin mennä hetkeksi tuonne ydinvoima rintamalle, koska me ollaan samassa rintamassa keskustelijan kanssa, ja jonnekin se 30 vuotta nyt sitten hävisi, että oltaisiin voitu kunnolla infraa rakentaa, mutta nyt ensinnäkin poliittisesti nämä IPCC-raportit on aika kummallisia, että jostain syystä niin ainoa hiilidioksiditon niin kuin vaihtoehto siellä tyrmätään sillä, että siitä käydään poliittista keskustelua.
Mä edelleen nostasin tähän vaan sivuhuomiona siis tämän asian, että meidän kun sitä IPCC-raporttia tai IPCC-tuottamia raportteja, kokoomaraporttia ja erikoisraportteja seuraa, niin kannattaa tosiaan pistää merkille, että siellä on niin kuin erityyppisiä osioita, että käsitellään esimerkiksi ilmastonmuutoksen fysiikkaa, fysikaalisia mittauksia, mallinnuksia, ja sitten on näitä niin kuin mitigaatio- ja hillintäpolkuja vastaavia, niin se on erityyppistä se tieteellinen tieto, jota siinä tuotetaan ja eri premisseen. Me voidaan sukeltaa pitkällekin ydinvoimaa.
Otetaan lyhyesti se, että joo, kelpaisiko se hiilidioksidipäästöjen määrien alentamiseksi?
Totta kai. Siis se on merkittävin vähäpäästöjen sähkön tuotantomuoto tällä hetkellä. Kaikki historialliset esimerkit nopeasta sähköjärjestelmien dekarbonisaatiosta, ei kaikki, mutta niin kuin pääsääntöisesti niissä on mukana ydinvoimaa. Ruotsi ja Ranska lienee tässä parhaita esimerkkejä. Ei siinä musta ole mitään epäselvää. Se keskustelu sit nykyään ehkä enemmän liittyy sit siihen, että onko se liian hidasta tai liian kallista ja näin, ja se on sitten toisen tyyppistä argumenttia varassa, mutta en kyllä niitäkään sinänsä niitä argumentteja jaa, mutta kyllä niin ydinvoiman potentiaali päästöttömänä energiatuotantona onhan se ihan selvä. Ei sitäkään kiistäminen.
No Mikko Paunio, sinä mainitsit tuossa aiemman kirjan Vihreä valhe, ja nyt on tullut tuorempi kirja loppuvuodesta. Hourulan väen ilmastovallankumous, se on aika raflaava nimi kirjalle. Käytät siinä tällaista yhdyssanaa kuin kaksoistandardi ja sanot, että vihreät ovat ilmastonsuojelussa tekohurskaita kaksoistandardin asettaja. Mitä se tarkoittaa?
Ensinnäkin mä korjaan ton, että mä oon kirjoittanut 3 kirjaa ja se ensimmäinen Vihreä valhe oli vuodelta 1991.
Se on se vanhempi kirja, mihin viittasit
äsken. Joo, ja sitten tuli 2015, tuli uusi Vihreä valhe.
Hyvin erilainen hyvin kirja.
Joka oli, siinä oli paljon samaa, mutta siinä enemmän näihin maailmankatsomuksellisiin ja uskontoon liittyviin asioihin pureuduin.
Mennään siihen tässä lähetyksessä vielä, mutta tästä, miksi vihreät ovat kaksostandardia asettajia? No, tekohurskaita mielestäsi?
No, ei pelkästään eduskunnan vihreät, vaan myös Bundestagin vihreät, niin he matkustavat lentokoneella 60% enemmän kuin muut. Siitä on ihan Deutsche Wellessä kunnon dataa, että älkää, miten se meneekään, kun mä nyt on niin uskonnollinen. Miten se sanoi se entinen pappi, että älkää tehkö niin kuin
minä teen vaan niin kuin minä sanon.
Niin.
No Atte Harjanne, nyt saat vihreänä vastata, että joo, onko tässä tämmöistä tekohurskautta?
No niin. Mutta se kannattaa niin kuin, mitä mä nyt sanoisin, itsehän saan tästä tietysti myös kuulla ja ehkä se on sitten ihan ansaittu, who knows, mutta musta kysymys on siitä, että ensinnäkin poliitikkojen tehtävä on tietysti ennen kaikkea ajaa poliittisia asioita, jos on hienoa myös toimia sitten esimerkkinä, mutta olennaista on se, että minkälaista, että tavallaan haetaan järjestelmätaso semmoisia ratkaisuja, poliittista ohjausta, että tämmöinen yksilön syyllistämisjuttu. Mä en oikein tiedä, mistä se kumpuaa ja se ajatus, että vihreät olisi kovia jotenkin moralisoimaan, koska mä en niin kuin näe sitä omassa arjessa mitenkään, että me erityisesti osoitettaisiin ketään sormella, sanottaisiin, että on teidän vika, vaan nimenomaan nostaa sitä keskustelua, että meidän yhteiskunta on sellaisella polulla, joka pitää muuttua. Ja se olisi hienoa, jos siitä käydään, mutta valitettavasti meillä on myös poliittisia liikkeitä, jotka ikään kuin saa siitä vastakkainasettelusta omat voimansa ja saa siitä vauhtia, eli tavallaan se ajatus siitä, että se on niin kuin mukava helli ajatusta siitä, kuinka vihreät moralisoi, on niin kuin syyllistää ja sit siitä tavallaan saada voimaa sitten siihen vastustamiseen. Mutta mä en niin kuin, musta niin kuin syyllisten hakeminen on tavallaan viimeinen asia, mitä nyt pitää tehdä. Me käsitellään niin järjestelmätason ongelmaa, niin me ollaan yhtä lailla oikeastaan kaikki syyllisiä tietyllä tapaa, ja meidän pitäisi miettiä niitä ratkaisuja yhdessä. Ei se sormelosoittelu ei ole musta se niin kuin ylipäänsä se tapa, jolla pitäisi edetä, mutta aina näihin niin kuin tähän osoitteluun, niin mä voin sen ihan ottaa, että sen kun osoittelette, ei siinä mitään, sitten olisi kiva kuulla niitä niin kuin ratkaisuita, että mitä sitten pitäisi tehdä, että viedään se pois siitä. Pienempi paino siihen niin kuin yksilöiden tekojen perkaamiseen ja isompi paino sitten siihen, että miten me tehdään sitä politiikkaa, joka oikeastaan niin kuin muuttaa tämän yhteiskunnan niin kuin kestämätöntä polkua kestävämpään suuntaan.
Viikon debatin studiossa Atte Harjanne ja Mikko Paunio, minä olen Kai Kortelainen ja hetken kuluttua jatketaan siitä, että onko ilmastonmuutoksen eteen tehtävä työ ja aktivismi saanut uskonnollisia piirteitä.
Viikon debatti.
Tervetuloa takaisin Viikon debatin pariin, minä olen Kai Kortelainen ja studiossa kanssani Atte Harjanne, diplomi-insinööri, ilmatieteen laitoksen tutkija ja vihreiden kansanedustaja sekä Mikko Paunio, terveydenhuollon erikoislääkäri ja Helsingin yliopiston dosentti. Kutsut vihreätä ajattelua uskomusajatteluksi, joka kyseenalaistaa, tai sen kyseenalaistamista pidetään uskon rauhan rikkomisena. Tämä alkaa kuulostaa aika teologiselta keskustelulta.
Kyllä joo, ja mä oon itse asiassa tähän uppoutunut jo tehdessäni 80-luvulla väitöskirjaa. Mä tein sen tuhkarokon, sikotaudin ja vihdurokon eradikaatiosta, hävittämisestä ja rokotusmyöntyvyydestä, ja silloin mä törmäsin näihin esoteerikkoihin ensimmäisen kerran, koska sitten myöhemmin selvisi, että kun me saatiin kuin pystymetsästä semmoinen yksi Helsingin Sanomien yleisosastu kirjoitus, jossa äiti oli tuskaantunut siitä, että heitä patistellaan, lähetimme 70 000 ihmisille kirjeen ottamaan MPR-rokotus ja tässä yleisönastokirjoituksessa kerrottiin, että viimeaikaisin tutkimus on osoittanut, että hellyys nostaa vasta-aineita. Ja tämähän oli tietenkin täysin humpuukia, mutta myöhemmin selvisi, että kyseessä oli aktiivi Steineristi yhä edelleen ja sitten mä kiinnostuin tästä aiheesta ja esoteria on erittäin tärkeä osa nykyvihreää liikehdintää.
Eli jumaluus löytyy ikään kuin ihmisen sisältä, sitä kyllä, tuo sana tarkoittaa.
Kyllä, esoteria tarkoittaa juuri sitä. Meillä on hyvin monta vihreää toimijaa aina eduskuntaa ja me europarlamenttia myötä, jotka ovat esoteerikkoja.
No, tämä on mielenkiintoinen väite, Atte Harjanne. Oletteko te esoteerikkoja siellä vihreissä Arkadianmäellä?
Nyt mennään sen verran syvissä niin kuin vesissä, että täytyy sanoa, että ei soita mitään kelloja. Totta kai vihreässä liikkeessä on monenlaista porukkaa. Meillä on myös erittäin iso tietää teknologian vihreät viite, jonka jäsen on itse aktiivi ollut pitkään, joka nimenomaan tuo tätä tutkittua tietoa ja sen ikään kuin tuomista esiin sen, että politiikka on toki arvovalintoa, mutta se pitää tehdä parhaan tutkitun tiedon varassa ja näin. Et se on hyvin keskeinen osa mun nähdäkseni vihreät politiikkaa tänä päivänä on asiantuntijatiedon tutkimuksen korostaminen. En myönnä mitään. mitä ei kuulosta tutulta tämän päivän vihreäseen liikkeeseen Suomessa tämän tyyppinen kela. Se on ennen kaikkea se on tutkitun tiedon nostamista esiin. Se on siellä hyvin kirkkaana ja parhaan argumentin periaate.
No kun se ei ole mitenkään hihasta vedetty tämä mun käsitys, vaan kyse on, että esimerkiksi Heidi Hautala tai Pekka Haavisto ovat julkisessa kannanotossa ovat sivunneet tätä ja ilmaisseet tukensa esoteerisille ajatuksille. Ja Heidi Hautala oli pitkään Ruusuristin toimitussihteeri. ja olen käynyt läpi kansallisarkistossa Ruusuristin vuosikertoja. Ja
kerro nyt vielä, mikä lehti se siis on.
Se on Ruusuristi on yhden Teosofi Haaran, niitä muutamia Suomessa on erittäin, Riita saa porukkaa muuten, mutta ja Steinerilaisuus taas on sitten, johon Pekka Haavisto on aika noin niin kuin liputtanut eräissä pienlehdissä, niin se on taas eronnut, Steiner erosi tästä teosofisesta perheestä aikoinaan.
No tähän voi olla Atte Harjanteen vaikea vastata, koska hän ei taida itse teosofeihin ainakaan kuulua, mutta kysyn Atte Harjanne sinulle sitä, että miten tämä Mikko Paunula väite, että ilmastonmuutoksen kyseenalaistaminen loukkaa ikään kuin siihen uskovan henkilön uskon rauhaa. Tunnistatko tällaista ikään kuin uskontoon liittyvää olemusta tuossa ilmastokeskustelussa tai aktivismissa tai mitä termiä nyt halutaan käyttää?
Minusta se on vähättelevä leimakirves. Kyseessä on kuitenkin niin kuin, tosiaan tieteestä kumpuava huoli, jossa sitten ikään kuin tuodaan esiin paljon niin kuin toiveita politiikan parantamiseen tältä osin. Siis totta kai aina kun on ihmisjoukkoja, siihen voi varmaan vetää erilaisia tavalla allegorioita ja ikään kuin kuvata sitä erilaisena ilmiönä, mutta kyllä tässä kyse on nimenomaan siitä, että tässä tuodaan niin kuin tutkimustiedosta kumpuavaa huolta esiin, niin sen niin kuin vertaaminenkin hysteria on musta erikoista. Että se ei millään tavalla kuvaa musta niin kuin valtavirran ilmastokelaa. Hyvin usein edelleen, kuten sanoin, niin näyttäisi siltä, että niin kuin ilmasto ja denialismi, kaikki siihen, ja siitä, kun sen niin kuin liepeillä oleva asia liittyy johonkin sen ilmastonmuutoksen hillintään liittyvän politiikan vastustamiseen tai sitten johonkin arvomaailmakonfliktiin siellä tilalle, että ihan yhtä lailla tai jopa enemmänkin musta sieltä löytyy sen tapaisia piirteitä, jossa on niin kuin, jossa sitä motiivi näyttäisi olevan joku muu kuin aito skeptismi, johon tällaiset tyypit usein vetoaa, että se on enemmän tällaista tiettyjen hankalien asioiden kiistämistä, tai ennen kaikkea ehkä sit huoli siitä politiikasta, joka jotenkin koskettaa oma identiteetti, oma elämä tai tällaista, niin sieltä kumpuaa vastustus, ja siinä näkyy musta enemmän tämmöistä, niin kuin, mitä nyt sanoisin, vähän huuhaamaisia elementtejä usein.
No Mikko Pauni, voisiko tämmöinen tiukkaa ilmastonmuutoksen kieltäminen olla yhtä lailla uskomuksiin tai uskontoon viittaavaa touhua?
No ei ollenkaan, koska tässä on ihmisillä vääristynyt käsitys tieteestä. Tiedehän on periaatteessa etsimistä ja epäilyä, mutta mä ottaisin kiinni tästä sanasta denialismi ja denialisti, ja mä ottaisin erään äärimmäisen esimerkin, koska mulla on hyvä ystävä Fred Singer, joka on jo lähemmäksi 100 vuotta tällä hetkellä, mutta häntä erityisesti korpeaa tämä, että Naomi Klein hänen kuuluisessa kirjassaan, Naomi Kleinilla ei ole mitään, ei edes humanistista loppututkintoa, mutta hän tässä
toimittaja, tietokirjailija.
Niin, joo, ja äärivasemmistolainen, niin sanoo, käyttää Fred Singeristä sanaa denialisti ja kertoo hänen olevansa asekauppiaiden ja tupakkateollisuuden kätyri ja ties mitä. Mutta tämä denialismi-sana sinänsä, koska siinä pyritään tähän holokaustiin rinnastamaan, että se on yhtä vaarallista ja arveluttavaa, niin Fred Singer joutui vuonna 1938 pikkupoikana pakenemaan Viinistä natseja. Ja sitten hän teki Princetonin yliopistossa väitöskirjan, ja hänen ohjaajan olivat Niels Bohr ja Robert Oppenheimer. Ja jos tämmöinen kaveri voi joku tämmöinen niin kuin poliittinen niin kuin hutilus kuin Naomi Klein niin nimittää denialistiksi, niin minusta ollaan kyllä niin kuin menty monta.
Atte Harjanne, sinä tuli kovan luokan tiedemiesten nimiä.
Tässä on minusta taas tämmöinen olkiukkomainen, että viedään keskustelua, freimataan vähän erikoiselle polulle. Mun nähdäkseni, mä en niin kuin yhdistä denialismi-sanaa millään tavalla holokaustin kieltämiseen sinänsä. Kyse on siitä, että ikään kuin alkuperäisesti puhuttiin skeptikoista, mutta se skeptismi on ihan hyvä asia, mutta kun se kyse ei ole skeptisyydestä, vaan kyse on siitä, että ikään kuin tiede ei maistu niin silloin sille on löytynyt sitten toisen tyyppinen sana kuvaa sitä, että se kumpuaa sieltä. Mutta tämä on just tälleen, että meidän pitäisi puhua ilmastonmuutoksen ratkaisemisesta, eikä ikään kuin pohdiskella sitä, että onko Naomi Klein käyttänyt oikeaa sanaa oikeasta henkilöstä. Että tämä on semmoista, jolla musta yritetään freimaa keskustelua vähän hankalle, oudolle urille ja jotenkin epämiellyttävästi saada niin kuin näyttää se joltain juonelta tai salaliitolta. Ei kyse ole siitä. Kyse on siitä, että meidän yhteiskunta on niin kuin liemmässä tämän asian kanssa ja se pitäisi yhdessä ratkaista.
Niin, siis mä ensinnäkin otan kiinni tuosta tieteestä, että mä nyt olen lukenut hyvin tarkkaan näitä omaan alaani liittyviä tutkimuksia, joita on Nature Climate Changessa julkaistu, ja otan tämän Drew Schindelin taas esiin, ja olen tämän WHO:n ilmansaastekokous perusti koko kokouksensa tähän tutkimukseen. Ja tämä tutkimus lähti siitä, että kun valitaan tämä jo mainittu BECCS bioenergiapolku, niin sitten saadaan vähennettyä maailman väestön kuolevuutta, oliko se nyt 150 miljoonaa tai jotain tällaista näin. Mutta kun tämän tutkimuksen lukee, niin siinä ei ole päätä eikä häntää, ei alkuunkaan. Kyse on sentään kuitenkin NASAn tutkijasta ja IPCC:n lead contributing authorista. Ja lead coordinating authorista ja aivan ykköstä tämä kaverista. Tämä kaveri kirjoittaa siinä alkuperäisessä artikkelissa, niin kuin mä kerroin, että jos tämä 1,5 asteen polku BECCSillä valitaan, tulee iso nälänhätä, flora ja fauna kuolee ja maapallon vesivarat tuhoutuvat, mutta kun tämä samainen kaveri puhuu tilaisuudessa, jossa istuu Petteri Taalas, Espanjan kuningattar Letizia, hän kääntää tämän tarinan 180 astetta toisinpäin. Hän kertoo, että kun tämä BECCS valitaan, niin maailmaan koittaa auvo ja työllisyys paranee ja kaikki vaan paranee.
Hirveän vaikea kommentoida, kun en ollut paikalla. Minusta tämä nyt taas menee tähän jännään, että tämä BECCS-keskustelu on oikeasti fiksu, koska siinä on pointtinsa, että siinä on tavallaan uhkia, riskejä valita sen tyyppistä mitigaatioista, että toimisi on hyvä. Tämä on semmoista järkevää kritiikkiä tämä systeemiä kohtaan, mutta se on taas eri asia kuin se, kun me puhutaan vaikka ilmastonmuutoksen fysikaalisesti, että minkälainen ilmiö se on, mitä riskejä se tuottaa tällaisia. Et kun mä sanoin, että tässä on ehkä nyt vähän halua freimata, että olisi olemassa joku tämmöinen IPCC kautta tämmöinen ilmasto salaliitto tai liike tai joku tällainen, ei ole. Meillä on siis tieteellistä evidenssiä asioiden puolesta, ja sen jälkeen siitä pitäisi meidän tehdä johtopäätöksiä, käydä ikään kuin keskustelua, joka ei pyri tämmöiseen lokeroimiseen ja sellaiseen, että meillä olisi jotenkin niin kuin, olisi joku tämmöinen asia, jota pitää niin kuin vastustaa, ja sitten on jotkut pienet hyvikset, jotka vastustetaan suurta pahaa IPCC:stä. Ei sellaista ole. Se on niin kuin tapa kääntää tämä jotenkin tosi erikoiseksi tämä koko keskustelu.
Puhutaan tässä lähetyksessä vielä siitä, että mitä siis pitäisi tehdä, mutta kun tässä on näitä nimiä lueteltu paljon, otetaan tähän yhteyteen nyt vielä yksi nimi, jonka uskon, että jokainen kuulija tuntee, Greta Thunberg. Moni pitää häntä roolimallina, jotkut jopa profeettana. Mitä te ajattelette, onko hän sankari vai konna?
No mä sanon, että kyseessä on ihan Jeanne d'Arc kakkonen. Että
sinulle konna.
Joo, ja mä oon lukenut hänen äitinsä kirjoittaman kirjan siitä, miten Greta ja hänen pikkusiskonsa ovat ensimmäiset elinvuotensa eläneet ja aina tuonne teini-ikään asti. Ja se oli kauhistuttavaa luettavaa, että he ovat hyvin, hyvin kipeitä lapsia.
Kirjassasi sanoit, että hän on ruotsalainen Asperger-syndroomaa poteva saparupainen tyttö.
No näinhän se on.
Siis mun mielestä Greta on sinänsä huikea case siitä, että hän on tuonut esille hyvin selvää viestiä, joka meidän pitäisi kaikkeen kuulla. Se, että siitä on haluttu tehdä hirveän henkilön menevää ja vähättelevää, musta se on erikoista, että meillä niin kuin ihmiset ottaa vakavissaan maalitauluksi teini-ikäisen tytön, jolla on niin kuin, tavallaan jolloin ihan oikeaa asiaa. Ja siitä asiastahan meidän pitäisi silloin sitä keskustelua käydä. Että en mä niin kuin, musta se jotenkin heijastelee taas sitä, että mistä itse asiassa se niin kuin, millä nimellä nyt halutaan kutsua denialismilla, millä milloinkin, niin mistä se kumpuaa, niin jotenkin se Greta resonoi, että se uhkaa juuri niitä maailmankuvia tai sellaista arvomaailmaa, vaikka et siihen on pakko niin kuin hyökätä henkilökohtaan, mikä on musta tosi ala-arvosta. Ja se jotenkin mun mielestä niin kuin, meidän pitäisi kuunnella, mitä se Greta sanoo, reagoida siihen, että se on tavallaan sääli, että meillä joutuu nyt niin kuin kouluikäiset junnut toimimaan tässä äänenä asioille, jotka meidän tavallaan tiedeyhteisö tuottaa. Mutta näin se menee, ja itse nostan kyllä hattu hänelle hänen tekemästään työstä.
Studiossa Atte Harjanne, vihreiden kansanedustaja, Ilmatieteen laitoksen tutkija, ja Mikko Paunio, Helsingin yliopiston dosentti ja terveydenhuollon erikoislääkäri. Minä olen Kai Kortelainen, ja kohta palataan siihen, että mitä tässä nyt sitten oikeastaan pitäisi ja kannattaisi tehdä.
Viikon debatti.
Tervetuloa takaisin. Minä olen Kai Kortelainen ja viikon debatissa kanssani Mikko Paunio, lääketieteen tohtori, SDPn poliitikko ja EU:n komissiossa ja Maailmanpankissa työskennellyt dosentti sekä Atte Harjanne, diplomi-insinööri, Ilmatieteen laitoksen tutkija ja vihreiden kansanedustaja. Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla on oma ilmasto-ohjelmansa ja siinä on asetettu tavoite, että kirkko on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. No, arvon debatistit, näyttääkö kirkko meille mallia, mihin suuntaan tulee pyrkiä?
Itse asiassa lukasin läpi sen kirkon ilmasto-ohjelman ja se oli hyvä. Se on itse asiassa, joskus nämä kun näkee, firmat tekee tällaista vastaavia, niin niissä näyttää olevan, että kärkenä on enemmän viestiä joku.
Mikäs tästä teki hyvän?
Musta siinä niin kuin oli funtsittu, että mistä ne kirkon päästöt tulee, mitkä ne kirkon vaikuttavat keinot voi olla, ja tavallaan monialaisesti mietitty, että niin kuin tavallaan aidosti, että mikä kirkon niin kuin toimialassa ja toiminnassa, niin millä se voi niin kuin kantaa vastuunsa tässä roolissa. Ja siinä oli siihen liittyen selkeät keinot. Sitten voidaan mennä niin kuin ylipäänsä ehkä tämä hiilineutraalisuus on niin kuin osin vähän ristiriitainen tavoite. Sieltä löytyy siis liittyen siihen, että tietyllä on tarkkaan kirjanpito ja näin, mutta se oli siis hyvä, koska se oli mun mielestä keskitty. Siinä oli funtsittu milloin väliin ja keskitytty ja siinä ei ollut niinkään haettu jotenkin. Musta sitä ei ollut tehty viestintä edellä, vaan niin kuin vastuu edellä.
Mikko Paunio, kirkko jakaa seurakunnille ympäristödiplomeja. Kannatatko ajatusta?
No mä vastaisin kyllä vähän pitempään, että kun mä oon tätä keskustelua vuodesta 1986 lähtien seurannut ja aikoinaan silloin maailman yhteinen tulevaisuutemme Brundtlandin komission raportin, joka käynnisti koko tämän kestävän kehityksen keskustelun, joka yksi huipentumia on tämä ilmastokeskustelu nyt, niin siinä raportissa vaadittiin maailmaa puolittamaan energiakulutus. Se on sen jälkeen kaksinkertaistunut ja sähkön kulutus on kolminkertaistunut. Nyt näillä väestöprojektioilla, joka tapahtuu Afrikassa 1 miljardista 4 miljardiin vuoteen 2080 mennessä, niin meillä tulee energiatalous tuplautumaan hyvin nopeasti ja se tulee pohjaamaan kivihiileen. Puhutaan me tässä ihan mitä tahansa. Niin tässä kontekstissa kirkon hiilineutraalius vuonna 2030 on, se ei ole kovin fiksu ajatus.
Tämä on musta erikoinen tavallaan tapa ajatella, että koko maailma voi aina pilkkoa niin pieniä osia, että kenenkään ei tarvitse tehdä mitään. Ja se ei niinku logiikkana toimi. Kyllä, kasvava väestö, vaurastuva väestö on haaste, varmaan tarvii lisää energiaa, meidän hommaa hoitaa, että se onkin niin kuin, että on mahdollista tuottaa energiaa niin, että se ei tuota päästöjä. Mä haluaisin yhden noston vielä tehdä, siis mikä teki mun vaikutuksen tässä kirkon ohjelmassa. Siellä puhuttiin päästöttömästä energiasta, että hirveän usein näissä puhutaan uusiutuvasta, ja tämä on asia, josta mä oon sitten ihan jonkun verran akateemisestikin käynyt, täyttänyt peistä, että nämä ei ole siis sama asia. Niin tämä oli musta esimerkki ehkä siitä, että sen kirjoittaja on niinku Sitä on niin kuin funtsittu muutenkin kuin vaan copy-pastattu naapureita tekstiä.
Kiteytä tutkijana vielä ero ihan lyhyesti.
No tässä bioenergiasta puhuttiin, että se on tavallaan se, että se ei välttämättä vähennä liikkeelle päästöjä. Ja sitten toisaalta meillä on siellä paletissa ydinvoima, ehkä jossain määrin myös hiilen talteenotto ja varastointi, jotka voidaan on niin kuin sit päästöttömiä tapoja tuottaa. Eli pitäisi keskittyä siihen, että onko asiasta, aiheutuuko siitä ilmakehän kasvihuonekaasupäästöjä vai ei, se on niinku olennaista, ja toisaalta sitten myös nämä vaikutukset maankäyttöön monimuotoiseen näin, että uusiutuvuus on vähän semmoinen, se ei niinku ohjaa meitä oikeaan, se ei, meidän ongelma ei ole varsinaisesti vielä se, että meillä loppuisi uusiutumattomat asiat, vaan ne vaikutukset, mitä meidän toiminnalla on.
Mikko Paavi.
No siis mä en todellakaan pilko asioita, vaan jos me katsotaan Afrikkaa kokonaisuutena, niin Afrikan, Saharan eteläpuolen Afrikka pois lukien Etelä-Afrikka, niin kokonaisenergian kulutuksesta 95% on puuta tai pyrolysoitua puuta, eli puuhiiltä. Ja nyt kyseessä on väestö, joka kasvaa kaikkein eniten kaikista mantereista, ja puhutaan todella kovista väestöprojektioista siellä. Ja nyt jo esimerkiksi Zimbabwessa on aika masentavia juttuja siitä, kuinka ihmiset, kasvava väestö hakkaa metsää ennätystahtiin. Tämä on megaluokan kysymys ja sen ymmärtäminen, tässä ei ole todellakaan pilkkomisesta kysymys, vaan raaasta realismista. Ja Afrikan sähköistäminen tulee nyt, Eurooppa ei ole mukana siinä, se on mennyt mukaan tähän voke-bisnekseen ja tähän identiteetti-ideologiaan, eli eurooppalaiset tarjoavat turhia aurinkovoimaloita, mutta kiinalaiset ovat rahoittamassa valtavia kivihiiliprojekteja ympäri Afrikkaa, ja Afrikka tulee sähköistymään vääjäämättä. Sillä on isot kivihiilivarat, tätä kehitystä ei Eurooppa voi pysäyttää.
Otte Harjana, haluatko kommentoida?
Ne vaan kommentoida, että se aurinko voi missään määrin turhaa ole. Olennaista on siis se, että me täällä vauraissa vahvojen instituutioiden maissa luotaisiin skaalautuvia ratkaisuja, joita voidaan sitten niin kuin avittaa myös köyhemmissä maissa, ottaa käyttöön. Siinä on aurinkoa, tuulta, geolämpöä, ydinvoimaa, kaikkea näitä, sitä sinne. Ja jeesataan, että tavallaan se kyyninen ajatus, että mitään ei voisi olla tehdä, niin sitä mä en suostu allekirjoittamaan.
Okei, tässä
ei
tuli
tämä mitään niin kyynisyyttä, vaan tämä on yksinkertaisesti taloudelliset lainalaisuudet. Köyhissä maissa ei ole varaa näihin eksoottisiin ratkaisuihin. Mulla on erityisesti mua viehätti India Timesissa ollut artikkeli 5 vuotta sitten, missä Biharin entinen pääministeri tuli kylään, johon oli annettu Greenpeacein avulla sitten aurinkoenergiapaneelit sun muuta, ja kyläläiset olivat sitten vihaisesti ottamassa Biharin pääministeriä vastaan ja ilmoittivat, että he haluavat oikeata sähköä eikä mitään tämmöistä leikkisähköä.
Okei, no asia on monimutkainen, mutta yritetään nyt vielä vähän summata ja yksinkertaistaa tähän lähetyksen loppuun, että mitkä sitten olisivat oikeita ja kestäviä ympäristötekoja, vai eikö maapallon ilmakehän lämpenemisestä tarvitse välittää?
No mä sanoisin, että jos tämä on näin kovaa tämä pelko, niin kehitettäköön sitten ydinvoimaa. Tällä hetkellä meillä on nämä modulaariset ratkaisut on tulossa, ja itsekin kuulun työryhmään, joka pohtii että voidaan näitä luvittaa sitten, ja pistettäköön sitten muutama sata pien ydinvoimalaa Suomeen jo tuottamaan lämpöä. Ne tuottaisivat lämpöä tämä Lappeenrannan konsepti, mutta että mä en näe katsoa maailman energiakongressin tai VEKin sivuja ja näitä maailman energiakulutuksen projektioita, niin tämä on keskustelu, jolla ei ole oikeastaan mitään muuta merkitystä kuin se, että Euroopan unioni on aika lailla niin kuin stagnaatiossa näiden luulojen kanssa ja ampuu kyllä kovasti omaa jalkaansa tällä hetkellä.
No, alkuperäisen kysymykseen mielestäni selvä. Meidän pitää niin kuin luoda poliittisia instrumentteja kansallisesti, ennen kaikkea kansainvälisesti, joilla hiilipäästöille ja muulle ympäristökuormitukselle tavallaan asetetaan sellainen hinta, joka vastaa niiden haittoja. Tässä ei vielä olla, ja sen lisäksi kehitetään skaalautuvia teknologiaa, kehitetään ja skaalataan sellaista teknologiaa, jolla pystytään tuottaa energiaa, ja niitä meidän tarvitsemia materiaaleja ja muuta tuotteita niin että niiden nistetut päästöjä ja niiden niin kuin kuorma on mahdollisimman pieni. Ja toki se tarkoittaa myös, että semmoista niin kuin ylimääräistä kulutusta, niin siihen sitten rajoitteita tai niin kuin kannustimia olla tekemättä sitä. Et meillä on hirveän paljon, tämä kattaa monia asioita, mutta isossa kuvassa kyse on siitä. Siirrytään fossiilitaloudesta puhtaaseen energiatalouteen.
No tämä ympäristökeskustelu on usein aika monimutkaista, monipolvista, ja sitä on näinä aikoina paljon. Tässä parin vuoden sisään on alettu puhua jossain määrin myös ilmastoahdistuksesta, mikä ehkä tulee tämän runsaan ja monimutkaisen keskustelun myötä. Mitä te ajattelette siitä ilmastoahdistuksesta?
Minä olen suorastaan kauhistunut, että nuoria ihmisiä on peloteltu tällä tavalla. Että se on kyllä niin kuin, että viety tulevaisuuden usko ja saatu tämä keskustelu tälle hysterian tasolle, niin tämä on musta ihan kauheaa.
Mistä tai kenestä se mielestä se johtuu, että näin on tapahtunut?
No kyllä tässä ihan selvästi on, niin kuin mä viimeisen kirjan kirjoitan, ja kyllä mä alleviivaan siitä, että ei tässä ole enää luonnontieteellistä kysymys. Kysymys on puhtaasti poliittisesta keskustelusta, ja kysymys on siitä, että yritetään saada poliittinen valta. Raha ja poliittinen valta on tässä keskiössä.
Atte Harjanne, onko vallasta kyse?
No ei, ei mun nähdäkseni. Kyse on aidosta huolesta, joka kumpuaa, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, niin kuin tieteellisestä tutkimuksesta. Mulle se ahdistus on signaali, että poliitikkojen täytyy kantaa vastuuta, osoittaa johtajuutta tässä asiassa, eikä väistellä sitä. Mä, se ei ole vaan nuoret, sitä odottaa meillä niin kuin moni muukin. Enemmänkin siis niin kuin poliittinen valta ja saavutetut edut ja tietyt lukkiutuneet intressit sillä puolella vaikeuttaa ratkaisujen tekemistä, jotta itse asiassa mä väitän, että lopulta kaikki hyötyisi. Niin se on, se, se on enemmän se valtapeli siinä, kuin, kuin se, että tässä jotenkin ajattaisi jotain, jotain agendaa tai, tai vanhaa valtaa musta niinkään alas. Mutta se, mitä, se, se, mulle se ahdistus kertoo sen, että se on niinku osoitettu meitsille. Mä oon poliittinen päättäjä, että mun pitää kantaa se vastuu ja tehdä sellaista politiikkaa, joka saa ne ihmiset uskoa siihen, että tämä kestävyyskriisi voidaan ratkaista.
Mä sanoisin tähän, että oli kauhistuttavaa katsoa, että Suomi on antanut 3 miljardia euroa tuulitukeen. Ja tällä hetkellä kaivetaan sosiaali- ja terveysministeriön pääluokasta, siis kehyksistä kaivetaan 200 miljoonaa samasta pääluokasta. Ja samaan aikaan me ollaan 3 miljardia täysin, siis mitigaation, eli tämän ehkäisyn kannalta täysin hyödytöntä tuulivoimaa rakennettu. Tämän mitigaation täydellinen epäonnistuminen on täysin osoitettu Saksan Energiewendessä, ja tämän hysterian ja täysin ylipolitisoituneen keskustelun myötä me ollaan 3 miljardia euroa pistetty Kankkulan kaivoon.
Mä muistan, että keskustelu noudattaa rataa, missä Mikko tuo niinku yksittäisiä probleemeita, se on yksittäisiä tarinoita ja päätöksiä sieltä täältä, mutta kokonaiskuva on edelleen sama. Meidän täytyy ratkaista tämä ongelma. Ei ole vaihtoehtoa, ei ole mitään business usual. Silloin meille tulee niin kuin, kasautuu ilmastonmuutokseen, lajikauden on tosi ikävät seuraukset, rupeaa kasautumaan, ei me olla niiltä mitenkään turvassa. Eli mä penäisin sen tyyppistä keskustelua, jossa oikeasti sitten mietitään, että miten tämä asia ratkotaan ja esitetään niin kuin, poliittisesti aitoja vaihtoehtoja. Se on hirveän hiljaista. Yleensä nämä ihmiset, jotka kritisoi, jotka nihkeilee ilmastoaktivismia, vähättelee näitä nuoria tai näitä, niin heidän poliittinen vaihtoehto se tuntuu olevan sit se, että mitään ei oikeasti tarvitse tehdä. No totta kai tarvii tehdä.
No miksi IPCC sitten ehdottaa, että me tehtäisiin sellaista politiikkaa, joka lisäisi sitä lajikatoa, josta just puhuit? Miksi?
Miksi? Mä luulen, että siellä on tavallaan, oletan, että seuraavissa rapsuissa tämä korjaantuu, koska se on niin kuin kumuloitustieto siitä, että se ei toimi. On ihan totta varmaa, että meillä on niin kuin meillä on tietty bias esimerkiksi ydinvoimaa vastaan. No mä oletan, että se tässä, no toivottavasti korjaantuu pikkuhiljaa.
Se on ainoa bias. Mä just hämmästyneenä katsoin BBC Worldin Suomesta tehnyt dokumentti, ja siinä on tämmöinen suoaktivisti Tero Mustonen, niin hän on keksinyt kerrassaan mainion bisnesmallin. Hän nyt ostaa suomaita ennallistaakseen ne. Euroopan investointipankki on mukana jo, mutta suuret suunnitelmat ulottuvat IPCC:n AR6-raportin jälkeen, ja Tero Mustonen on strategisesti hyvin asemoitu kirjoittamaan pohjoisesta, eli pohjoisesta alueesta ja arktiksesta siihen uuteen IPCC-raporttiin, ja olen tutustunut hänen niin kuin tieteelliseen, hän on sosiaalitieteilijä Tampereen yliopistosta, mutta mitä kauhistuttavan narratiivin hän kirjoittaa sitten AR6:een, niin sitä enemmän hänen bisnesmallinsa, hänellä on ikioma yksin omistama osuuskunta, joka...
Epäilen vahvasti, että herra Mustosta tässä ajaa vahva talousintressi, mutta sen enempää, tämä on taas esimerkki tässä, että heitit jonkun yhden esimerkin jostain keissistä sen sijaan, että tulisi niinku, ikään kuin, että mikä se vaihtoehto on?
Mitä? Ei meillä ole, siis niin kuin mä sanoin, niin...
Vaihtoehto ajaa maailman seinään.
Ei vaan, tässä kun sä katsot kuinka monta 10 kivihiililaitosta Kiina vuosittain ottaa käyttöön, niin siinä on kai niin kuin,
ja se on juuri se, mikä meidän pitää puuttua.
Joka vastaa suurin piirtein meidän kokonaiskulutusta, se miten, tai Saksan kokonaiskulutusta, se miten Kiina lisää päästöjä vuodessa.
No hei, tässä yksi esimerkki tänään ympäristökeskustelusta. Teillä molemmilla on poliittisten puolueiden jäsenkirjat, olette politiikassa mukana. Ette ole ennustajia, mutta kysyn silti, että miten arvioitte sitä, että mihin suuntaan tämä ilmastokeskustelu Suomessa politiikassa ja muuten yhteiskunnassa tästä eteenpäin jatkossa meillä menee?
No mä sanon suoraan, että jos nämä menee, mä olin itse tuossa KAISU-työryhmässä ja yritin siinä jopa eriävää mielipidettä laittaa.
Eli KAISU-työryhmä on?
On tämä keskipitkän aikavälin päästökaupan ulkopuoliset päästöt ja nyt siellä sitä ajetaan tämän työryhmän mietinnön pohjalta, että 200 000 omakotitalosta viedään öljylämmitys, on eläkeläisiä, köyhiä ihmisiä useat, niin tämä on poliittinen itsemurha.
Mä luulen, että nimenomaan tämmöinen niin kuin reilun muutoksen käytännön, tavallaan se, että mitä se konkreettisesti tarkoittaa, niin se tulee olemaan niin kuin seuraava teemakeskustelussa. Miten huolehditaan siitä, että tämä siirtymä tehdään oikeudenmukaisesti, ja siihen liittyy esimerkiksi liikenteeseen, haja-asutusalueen lämmitysratkaisuihin, tällaisiin ne asiat. Eli ei kenenkään intresseissä ei sinänsä ole niin kuin kurjistaa, vaan ratkaista tämä ongelma ja sitten tämä mekanismi, jolla se tehdään reilusti, niin että kaikki kokee, että taakka jätään tasa-arvoista. Mä luulen, että se on se, niin kuin, ja toivottavasti onkin se tavallaan se seuraava, mihin pallo siirretään. Varmaan meillä on niin kuin pienenevä, mutta tiivistyvä tämmöinen niin kuin vastarinnan tieteen kieltäjien porukka siellä sitten on myös. Ja sitten mä myös toivoisin, että toisaalta tässä ratkaisussa mentäisi ikään kuin korostuisi tavallaan just se, että tämä ei ole niin kuin asia, joka on niin kuin poliittisen spektrin jossain kohtaa, vaan tämä on koko, riippumatta siitä, että konservatiivi, liberaali, vasemmisto, oikeisto, niin tämä on asia, johon täytyy esittää oikeita ratkaisuja.
Tämä on nyt jo keskustelu kuumentunut, mutta kun sinne jälkityöryhmä aloitti työnsä, niin VTT teki laskelmat sitten päästökaupan ulkopuolisesta hiilijalanjäljestä, ja se on dekadia korkeampi maaseudulla kuin esimerkiksi pääkaupunkiseudulla. Ja tästä johtuen niin hallitusyhteistyö tulee olemaan äärimmäisen koetuksella. Ja tämä... tästä on jo selkeä ennusmerkit, mutta mä antaisin vielä yhden varoituksen.
Lyhyesti.
Hollannissa 2 vuotta sitten tehtiin nämä samat ratkaisut, joita nyt hallitus on tekemässä. Se aiheutti sen, että kuin tyhjästä nousi puolue Hollannin suurimmaksi puolueeksi täytyvaaleissa, joka oli ilmastoskeptinen.
Niin, mutta tämä just alleviivaa sitä, mitä mä sanoin. Eli me ei voi arvioida pelkästään niitä päästövähennystoimia, pitää myös olla aina sit siinä kimpassa ne toimit, että jos ne on sosiaalisesti epäoikeudenmukaisia tai epätasa-arvoisesti jakautuu, niin täytyy olla myös niitä toimia, joilla puhutaan siihen. Sellaista politiikkaa me ollaan tekemässä. Itse asiassa vihreät tulee sen reilun muutoksen ohjelma tässä ihan kohta puoliin ulos, niin tämä on niin kuin sitä. Nyt ollaan ytimessä, mistä meidän pitäisi puhua.
Tänään puhuttiin ilmaston lämpenemisestä, näin lämpeni ilma myös tässä keskustelussa. Viikon debatissa olivat tänään Atte Harjanne, vihreiden kansanedustaja, ilmatieteen laitoksen tutkija ja diplomi-insinööri, sekä Mikko Paunio, Helsingin yliopiston dosentti ja terveydenhuollon erikoislääkäri. Minä olen Kai Kortelainen ja ensi viikolla tähän samaan aikaan viikon debatti uusin aiheen ja uusin vierain.
Viikon debatti. Radio Day.